Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, azken orduko albiste garrantzitsua daukagu. Hagako nazioarteko auzitegi penalak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren atxiloketa agindu du Gazan burututako gerra krimenengatik. Oraintxe jasotzen ari gara flashak, Reuters albiste agentziak zabaldu du berria, xehetasunak izan orduko eskainiko dizkizuet. Argi dago nazioarteko punta-puntako albistea horixe izango dela, esan bezala Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren atxiloketa agindu du Hagako nazioarteko auzitegi penalak, baita Yoav Gallant duela gutxira arte Israelgo defensa ministroa izandakoaren aurkakoa ere eta Hamaseko Al-Manri buruzagiaren aurka. Oraintzeko notizia, Ukrainaren arabera aurreneko aldiz kontinente arteko misil balistikoa erabili duenean Errusiak Ukrainan eraso egiteko, ala balitz lehen aldia litzateke Errusiak borroka lekuan misil mota hau erabiltzen duena. Ukraina erdialdean Dnipron eraso egiteko baliatu du Errusiak beti ere Ukrainaren arabera, Ukrainako aire indarrek jakinarazi dutenez kontinente arteko misil balistikoa. Europako Batasunaren arabera gatazka honetan Errusiak kualitatiboki eta kuantitatiboki beste koska bat egin du gora.
How we are seeing it, how we are reading it is this is his signal about his readiness to achieve peace.
Eta honek erakusten du Errusia ez dagoela inolaz ere bakea lortzeko prest, adierazi dute Europako Batasuneko bozeramaleak, baina esandakoa albiste hau atzenduta geldituko da. Hagako auzitegitik iritsi den beste albiste horrekin esandakoa Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren atxiloketa agindu du Hagak Gazan burututako gerra krimenengatik. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Arnaldo Otegi, Pedro Sánchezen gobernua babesten jarraitzaren alde mintzatu da Euskadi Irratiko Faktorian Sánchezen agintaldian estatus politiko berriaz eztabaidatzeko aukera baitago.
Gu apostu garbi bat egiten dugu gobernu honek iraun dezan 3 urte. Zergaitik? Uste dugulako bestea beste estatus politikoaren eztabaida gobernu honekin egin daitekela. Eztabaida esaten dute, ez dute esaten urratsa, eztabaida egin daitekela. Ta jokoan hori dago.
Espainiako gobernuak ordea gero eta zailtasun handiagoak ditu ohiko bazkide izan dituen taldeen laguntzarekin bere asmoek aurrera egin dezaten. Tira bazken ordukoa da, akordioa lortu berri dutela Alderdi Sozialistak eta Podemosek multinazionalen gaineko gutxieneko 15% zerga eta bankuen gaineko zerga bereziak gaur bertan onartu alizateko, zabalik utziz atea argindar konpainien gaineko zerga beste urtebetez luzatu alizateko.
Iruñeko erorien monumentua eraldatzeko akordioaren inguruan berriz, Joseba Asiron Iruñeko alkateak esan berri du ulertzen duela elkarte memorialisten kritika.
Baina horrekin batera nabarmendu du eztabaida korapilatxu askatzeko ahalegina dela EH Bilduk sozialistek eta geroa baik itxi duten akordioa, argi utzita euren iritziz ezinbestekoa dela erorien monumentua memoriarako gune bihurtzea.
Eraikinak ezin du orain bezala jarraitu. Programa ikonografiko horrekin. Zentzu eta balore horiek deusestatzen ditugun enean, beste batzuekin ordezkatu beharko ditugu. Eta horiek noski dira, faxismoaren aurkako denuntzia, eta berriz, balore demokratikoena. Eta hori niretzat da ezinbestekoa.
Zumaiako Balentziaga ontziolak hartzeko dunen lehiaketara joko du gaur, atzera bota baitute bere finantziazioa berregitaratu asmo zuen plana.
Espainiako Ekonomia Ministerioaren menpekoa den Cofides Sozietate Publiko-Pribatuak ez du onartu zuzendaritzak aurkeztu duen finantziazio plana, epailak jada onartuta zuena, sindikatuek ordea zuzendaritzari leporatu diote gertatutakoaren gaineko erantzukizuna eta mobilizazioa ekingo diete Balentziaga ontziolak baduela etorkizuna aldarrekatzeko Xabier Otamendi Lab sindikatuko.
Oraindik ez dugula enpresa itxitza jotzen, bidarritasun plan bat badago, mai gainean, eta orain dikera, hori martxan jartzea, posible izango litzateke.
Albistegi honetan, garraiorekin lotuta, Tolosaldean gaur iragarri duten asmoaren berri emango dizuegu, teknologiak ahalbidetuko balu behintzat, gidaririk gabeko lehen garraio zerbitzu publikoa jarri nahi baitu martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Amezketa eta abaltzisketa artean egingo dute esperimentua eta ondo aterako den ala ez, ba hori, denborak, teknologiak eta landa eremuaren berariazko ezaugarriek esango dute, joko dugu albistegi honetan zuzenean abaltzisketara.
Errepidetan ez dago aparteko arazorik gudakigula, Jaione Munarriz Euskalmet arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Eta nola dato zurrengo orduak?
Bueno, ba, oraindik gomendebaldeko haizeak indartxu jarraituko du, batez ere barnealdean, bereziki Arabako haizelekuetan, eta haizehorrekin oraindik leku gehienetan ateri egongo da, eta giro ere banaiko epela izango da, batez ere ipar partean. Arratsaldeak aurrera egin ala ordea, egoera erabate aldatuko da, fronte bat gaineratuko da, haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldetik hasita, eta euritara joko du. Euria kostaldetik hasita barnealdera edatuko da, eta iluntzealderako ba, Arabatan Nafarroa egualdeko zenbait lekutara ere iritsiko da. Aldi berean, temperaturak behera egingo du, beraz arratsaldeak aurrera eginela, nabarmen oztuko du.
Osondo, Jaione, bihar arte.
Agur.
Kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, Maite.
Aurtengo Euskadi Literatura Sariak banatzeko eguna da gaur.
Bai, 2024ko Euskadi Literatura Sariak arratsaldean Gasteizen banatuko dituzte Artium Museoan, Ibone Bengoetxea, lehen lehendakari orde eta kultura sailburua bertan dela. Aurtengo irabazleak Arkaitz Kano, Aur eta Gazte Literaturan, David Laseras Ilustrazioan, Jon Urzelai Euskarazko Saiakeran, Aiora Jaka Itzulpen Gintzan, Julia Ochoa Gaztelaniazko literaturan eta Jon Gerediaga euskarazko literaturan. Azken horren, Gerediagaren esaldia ekarriko dugu gogora, munduak bizi duen gerra egoeran literatura behar beharrezkoa dela.
Aitortzen dut batzutan, pentsatzen dudala, oso jarduera absurdoa dela hitzak juntatzen ibiltzea, mundu erdia gerran eta hankaz gora dabilen bitartean. Baina aldi berean, argi ikusten dut ezinbestekoa dela niretzat poesia idazten jarraitzea. Jarduera ia absurdua, baina ezinbestekoa.
Arratsaldeko 6:00 Maite hasiko da Artium Museoan esan bezala aurtengo Euskadi sarien banaketa ekitaldia.
Eskerrik asko Manu eta kiroletan Jose Maria Paula arratsaldeo.
Arratsaldeo Maite.
Realak ez du ez ustekorik nahi gaur Espainiako futbol kopan.
Alakanteko taldea apal bat du aurkari, bera baino lau maila berako dabilena ohikoak ez diren lehen taldeko jokalariak eta arrobiko hainbat mutil izango dira nahasian gaurko 11:00 gaueko 9:00 une oro lehen taldeko 7 jokalari eduki beharko ditu Realak zelaian. Baskoniak ere badu partida 8:00 eta 4:00 agertoki zailean gainera Atenasen, Panathinaikosen barka Olimpiakosen kontra Baskoniaren makalaldia gainditzeko lasok denek batekin eta elkarri laguntzeko borondate eskatu die jokalariei eta gainera gaur beraberak jakindu ba Europa Ligan multzuen fasean oren kontra jokatu beharko duen Alemaniako, Frantziako eta Norvegiako aurkariak.
Ba hori ordu bat aterrietatik aurrera izango da, orain ordu bata eta 8:00 dira Xabi Gallastegui eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Azken orduko albiste garrantzitsu horren inguruko xehetasunak ditugunereaino, Hagako nazioarteko auzitegi penalak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren atxiloketa agindu du Gazan burututako gerra krimenengatik. Zer gehiago dakigu Amaia Portugal Brusela arratsaldeon.
Arratsaldean ba pasaden maiatzean fiskalek eskatu ziotenarekin bat egindu Hagako zigor auzitegia gizateriaren aurkako krimenak eta gerra krimenak leporatu dizkie bai Netanyahuri eta bai bere defentsa ministro Galanti, defentsa ministro zenari 2023ko urriaren 8an, izan ere 2023ko urriaren 8tik hartzen ditu kontuan gerra krimen hauek, hau da Hamasen erasoaren biharamunetik. Lehen ministro eta defentsa ministro karguan dituzten edo izan dituzten erantzunkizunak tarteko auzitegiak uste du erantzunkizun kriminala dutela koegile moduan gosetea gerrarako arma gisa baliatzeagatik eta hilketa, jazarpen eta bestelako ekintza gizagabeengatik. Onaino Hagako auzitegiak, Hagako zigor auzitegiak esandakoa lehen lerroetan datozen minutuetan zabalduko dugu gehiago.
Eskerrik asko Amaia eta esan dizuegu Ukrainako gerrari dagokionez, Ukrainaren arabera beti ere aurreneko aldiz Errusiak kontinente arteko misil balistikoa erabili duela Ukrainan eraso egiteko. Orain arte alabalitz inoiz borroka lekuan erabili gabeko misil mota hau litzateke Ukraina erdialdean eraso egiteko baliatu duena Errusiak, Ukrainako aire indarrek jakinarazi dutenez. Moskuren baieztapen ofizialik ez dago, gezurtapenik ere ez, Errusia alduen guztia egiten ari da, esan du Kremlinak gatazka nuklearrak saiesteko. Mertzitxe berri, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ukrainako armadak zabaldutako informazioaren arabera, gaur goizaldean jaurtidu Errusiak kontinente arteko misil balistikoa Astrajan eskualdetik Denipro irian azpiegitura enpresen aurka egindako erasoaldian. Bi orduko erasoaldi horretan beste misil aerobalistiko bat eta kruzero misil konbentzionalak ere baliatu ditu Errusiak Kiefen esanetan eta kalte larririk ez du eragin. Agiri ofizial horrek ez du jakinarazi zehazki zein misil izan den Errusiak jaurtitakoa. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak adierazi berri du ikertzen ari direla justu zein misil erabili duten, hartu duen altuera eta abia da kontutan hartuta kontinente arteko misil balistikoa izan dela uste du Ukrainak, Estatu Batuetako iturri militarrak hori zalantzan jartzen ari dira une hauetan. Esan bezala albistea baieztatu ezkero lehen aldia litzateke benetako borrokaleku batean misil aurreratu eta indartxo hauek erabili direna. Moskutik ez du komentariorik egin nahi izan, ez baieztapen ez gezurtapenik, Dmitri Peskov bozeramaleak. Armadari galdetzeko esan die bozeramaleak, kazetariei erantzi du gatazka nuklearra saiesteko alduen guztia egiten ari dela Mosku, arduraz jokatu eta provokazio alde batera usteko ere esan die mendebaldeko herrialde. Jaste honetan Maite kontatzen ari garenez, Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko irismen luzeko misilak baliatu ditu Ukrainiak Errusiako lurraldean, Moskurentzat horrek gerra beste fase batera eramandu.
Esandakoa, oraintxe punta-puntako albisteak nazioartetik datozkigu, ordu bata eta 11 minutu dira, baina Madrilen ere azken orduko albistea dago. Kongresuan orain oso minutu gutxira arte, Sánchezen gobernuak zerga erreforma aurrera aterako ote zuen, galdera ikurra zen nagusia eta etzen galdera ikur txikia, begirada guztiak Podemosek zer bozkatuko ote zuen zeuden jarrita, eta badakigu Podemosen eta PSOEren arteko akordioa izan dela, zer jasotzen du akordio horrek, Mikel? Larregi, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Bai, azken orduan bada ere, gobernuak Podemosen babesa lortu du bere zerga erreforma aurrera ateratzeko. Alderdi moreak, besteak beste, multinazionalei 15%-ko zerga eta banketxei jarriko zaien zerga bereziaren alde egingo du. PSOEk enpresa energetikoen zerga kongresura lege proposamen moduan eramango duelako. Duela minutu gutxi, zergaren inguruko osoko bilkuran, Jone Belarrak esan du, enpresa energetikoen gaineko zerga behar beharrezkoa dela.
No solo es bueno para España, es que señor Bolaños, se lo digo de corazón, es también bueno para su gobierno.
Hori bai, bere prentsa oharrean Podemos onartu du ez dagoela parlamentuan zerga o alderdi morearen parametroetan onartzeko gehiengorik eta beraz, Esquerra eta EH Bildurekin adostu bezala enpresa energetikoek desgrabazioak izan beharko dituzte trantsizio ekologikorako inbertsioak eginez gero. Azken orduan akordioa lortuta gobernutik kongresuko taldei mezua María Jesús Montero presidente ordea.
Que el Partido Socialista va a cumplir con todos los compromisos que va alcanzando con los distintos grupos parlamentarios.
Podemosen azken orduko babesarekin gobernuak multinazionalei 15%-ko zerga eta banketxei jarritakoa aurrera ateratzea lortuko du minutu gutxitan eta inbestidurako gehiengoaren babesa berriz lortuta bidea errazago izango du aurrekontuetara begira.
Madrilen bada beste albiste bat, Mikel, Koldo auzian Victor de Aldama enpresariak Auzitegi Nazionalean epaile instruktorearen aurrean egin duen deklarazioa eskuratu dute hainbat komunikabidek, El Mundok aurrena eta Ark kontatu du Avalos ministro hoiari 250.000 € eman zizkiola, Koldo hori 100.000 € eta Santos Cerdán PSOEren antolakuntza idazkariak ere jaso zuela 15.000 € sobre bat. PP-rentzat hala ere titular gozoena, Pedro Sánchez Espainiako gobernuarekin mitin batean ateratako argazki ospetsu hori, ez dela zoriak ala lagundu zuelako kontatu du Victor de Aldama enpresariak, baizik eta Sánchezek berari esker ona adirazteko unean atera zutena. PSOEk kereila iragarri du.
Bai, Victor de Aldama enpresariak bere borondatez Auzitegi Nazionalaren aurrean deklaratzea erabaki du gaur, gobernuko eta PSOEko zenbait buruzagiren kontra egiteko. Jomugan, Santos Cerdán, sozialisten antolakuntza idazkaria, Avalos auziko ikertu nagusiak dio, 15.000 € eskudirutan eman zizkiola, PSOEren diputatuak momentuan bertan kongresuko atarian gezurtatu duen arren.
rotundamente es falso. No tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor. Conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco.
Zerdane kukatu egin du, Aldamarekin bilerarik egin zuenik eta Pedro Sánchez berak ere ez zuela ezagutzen gaineratu du. Aldamak dio Sánchezekin PSOEren ekitaldi baten topo egin zuenean, gobernu presidenteak egiten ari zirenaren jakinaren gainean zegoela, baina adierazpen hauekin Partidu Popularrak oldarraldira jotea erabaki du.
Todo lo que está diciendo el señor Aldama es extraordinariamente grave.
Borja,
quien tiene que responder.
Dio Aldamaren adierazpenak oso larriak direla eta Pedro Sánchezek dela interpretatu gisa azalpenak eman beharko dituenak. PSOEtik Víctor Aldamak bere defentsa estrategian gezurretan ari dela uste dute eta bere kontrako salaketa jarriko dutela ere iragarri dute.
Ordu bata eta laurden Nafarroako talde memorialistek boikota egingo diote erorien monumentuaren eraldaketari lotutako prozesuan parte hartzeari. EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik monumentua eraitsi ordez memoria demokratikorako oroimen gune bihurtzeko lortutako akordioari arratsaldean emango diote erantzun bateratua talde memorialistek. Haien jarrera ulertzen duela esan berri du Joseba Asiron Iruñako alkateak, baina horrekin batera nabarmendu du eztabaida korapilatsua askatzeko ahalegina dela EH Bilduk egin duena. Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Joseba Asiron Iruñeko alkateak esan berri du bai, ulertzen duela frankismoaren biktimen eta eraikina eraistearen aldeko elkarten memorialisten haserrea, baina ontzat jo du gaiztotzen ari zen eztabaida bati irtenbidea emateko PSNek EH Bilduk eta Geroa Baik lotu duten akordioa.
Esango nuke kontsentsu bat lortzea dela noski helburu bat, baina askotan oso komplikatua da. Eta zentzu horretan hartutako erabakiekin ados ez direnekiko nire atxekimendu, begirune eta ulertzen dut oso ongi.
Momentuz alderdien arteko akordioa dela esan du, proiektuaren kudeaketa udalaren esku geratzen denean, aleginduko da Asiron alik eta kontsentsu zabalena lotzen. Nola nahi ere, berak ez du beste aukerarik ikusten.
Eraikinak ezin du orain bezala jarraitu. Programa ikonografiko horrekin. Zentzu eta balore horiek deusestatzen ditugun enean, beste batzuekin ordezkatu beharko ditugu. Eta horiek noski dira, faltsismoaren aurkako denuntzia, eta berriz, balore demokratikoena. Eta hori niretzat da ezinbestekoa.
Elkarte memorialista nagusiak gaur arratsaldean elkartuko dira, eraikina eraisteren alde eta akordioaren kontra erantzuna adosteko helburuz, baina jada aurreratu dute. Ez dute parte hartuko akordioaren sinatzaileek iragarri duten prozesu parte hartzailean, areago ez dituzte euren seniden izenak ikusi nahi bertan egin asmo den memoriaren zentroan Koldo Platxin parte elkarteko kidea.
Elkarteok inolaz ere ez. Hau simbolo bat da, simbolo fascista da. Gainera egin dezaten nahi dutena, baina beti izango da simbolo fascista bat. Eta argi dago elkarteok ez dugula onartuko.
Foru Parlamentura ere iritsi da protesta. Zurekin koalizioak oldarraldi politiko instituzionala iragarri zuen atzo, gaur Franco diktadorearen eta Mola eta Sanjurjo General Konpisten irudien alboan frankotasunez ez zioten kartelak zabaldu dituzte osoko bilkuran.
Bien bitartean Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakaria Bruselan da eta han automobilgintza industrial lehiakorragoa izateko erabaki ausartak eskatu ditu. Europako eskualdeen aliantzako presidente gisa egin duen agerraldian inbertsioaren behar aldarrikatu du Txibitek ibilgailu elektrikoak eskatzen dituen aldaketak egikaritzeko Aitor Perez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maria Txibitek eskualdek ibilgailu elektrikoaren aldeko transizioan izan dezaketen garrantzia zehartarazi du. Bere hitzetan, tokiko ekosistemak eta enpresa zein langilek dituzten beharrak inork baino be ezagutzen baitituzte. Horregatik erabaki ausartak eskatu ditu Europan automobilgintza sektore lehiakorra bermatzeko.
Tenemos que seguir invirtiendo en innovación para seguir siendo competitivos en la digitalización,
erakundeek inbertitzen jarraitzeko garrantziaz ohartarazi du bereziki berrikuntzan lehiakorrak izaten jarraitzeko digitalizazioa eta langileen formakuntza ere ez ditu ahaztu nahi izan datorren ibilgailu elektrikorako transizioan inorratzean gera ez dadin. Gaurkoan Maria Txibitek automobilgintzako Europako eskualdeen aliantzako presidente gisa egiten duen azken ekitaldietakoa izango da, izan ere urtebetez izan duen kargua datorren astean, Lombardia Italiar eskualdeak hartuko du bere gain, 36 eskualde europear biltzen dituen elkartearen presidenteta.
Ordu bata eta 19 minutu dira Azerbaianen COP29a goibilera amaitu bezperan klima aldaketari aurre egiteko finantziazioari buruzko akordiorik ez dago oraingoz. Herrialdeek lehen zirriborro adostu dute, baina han ez da zifra zehatzik jasotzen, milaka milioi euro beharko direla bai, baina txostenak ez du zehazten herrialde garatuek egin beharreko diru ekarpena zenbatekoa izango den. Aldi berean, zirriborro honek, zabalik uzten du zirrikitua erregai fosilak erabiltzen jarraitzeko Xabier Urteaga.
Garapen bidean diren herrialdeek klima aldaketari aurre egiteko behar duten diru kopurua zehaztea da, bihar amaituko den batzarraren helburua, Bakun bildu diren 180 herrialdeetako ordezkariek 10 herrialdeko zirriborroa dute eskuartean une honetan. Testuak ez du inolako diru kopururik zehazten, herrialde industrializatuenek ordaindu beharrekoa kopuru handia izango dela jasotzen du. Herrialde garatuek urtero 1.000 milioi dolarreko ekarpen aurre ikusi dute, garapen bidean direnek gutxienez 1.000.000 bat dolar nahi dituzte. Diru kontu ez gain erregai fosilien erabilera da bigarren izpide nagusia, horiek baztertzeko konpromisorik ez dago zirriborroan, petrolio, gas eta ikatz ekoizlei zerga gehiago ezartzeko aukera aurre ikusten da. Bi egun dituzte herrialdetako ordezkariek akordioa lortzeko, adituek esan dute zaila izango dela, horren lekuko Europako Batasuneko klima komisarioaren hitzak.
Is imbalanced, unworkable and unacceptable.
Onartezina dela azaldu du eta adostasuna urruti dagoela, Greenpeace erakundeak zirriborroak erregai fosilen inguruan egindako aipamena nabarmendu du eta Bakuko goibileran akordioa adostu dezaten eskatuz protestak ere izan dira. Batzarrak bihar amaitu beharko luke, ordu honetan adostasun bakarra dago, COP29a luzatu egingo da.
Hartzeko dunen lehiaketan sartzea eskatuko du urrengo minutuetan, jada egin ezpadu Zumaiako Balentziaga Ontziolak. Duela hilabete bere zorra berregituratzeko plana onartu zuen epaile batek, baina hartzeko dunetako batek Espainiako Ekonomia Ministerioaren menpe dagoen COFIDES elkarteak ez du plana onartu eta ondorioz ezinbestean eman behar izan du aipatutako urratsa Ontziolako zuzendaritzak. Enpresa erosiko duen inbersore bat agertu ezean beraz, itxi egin beharko dute 100 urte baino gehiago dituen Ontziola Sisto Iturriaga Goitia.
COFIDES enpresa finantziatzen dituen elkarte publiko pribatuak ez du bere erabakiaren zergatia azaldu nahi izan, baina prozesua gertutik jarraitu duten iturrien arabera, berregituratze planak Balentziagari egin zion maileguren zati handi bati uko egitera behartzen zuen eta ez du hori onartu nahi izan. Lau urte batere eskaririk gabe igarostean, pasaden ustailan bi untzi egiteko kontratua lortu zuen Balentziagak eta zuzendaritzak egoerari buelta emateko itxaropena zuen. Langilei dagokienez garbi utzi dute zuzendaritzaren ardura dela puntu honetara iritsi izana, baina hala ere ez dute amore emanei. Borrokan jarraituko dutela iragarri du Xabier Otamendi, Lab Sindikatuko Industria Federazioko kideak.
Esan nahi dugu, oraindik ez dugula enpresa itxitzat jotzen, bideragarritasun plan bat badago, mai gainean, eta oraindik ere hori martxan jartzea posible izango litzateke. Orduan, zenbait mobilizazio eta instituzio bilerak egiten hasiko gara orain, augustia martxan segitzeko.
Puntu honetara iritsita, enpresa erosiko lukeen inbertsoreren batek agertu beharko luke Balentziagaren jarraipena albidetzeko. 71 langileko plantilla du gaur egun Balentziaga Ontziolak, baina untzi bat eraikitzen ari direnean 100 lanpostu sortzen dira. Azkenean Balentziaga itxiko balute, Zamakona eta Muruota izango lirateke gurean zabalik jarraituko luketen Ontziola handi bakarrak.
Sarreran agindu dizuegun bezala, garraioari lotuta Tolosaldean gaur asmo berritzaile bat iragarri dute, teknologiak ahalbidetuko balu, gidaririk gabeko lehen garraio zerbitzu publikoa jarri nahi baitu martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak. Amezketa eta abaltzisketa artean egingo dute esperimentua eta ondo aterako ote den ala ez, hori denborak, teknologiak eta landa eremuaren berariazko ezaugarriek esango dute, baina gaur eman dituzte teknikoek ere azalpenak abaltzisketan bertan. Igotz Alkorta dagoan, arratsaldeon Igotz.
Arratsaldeon, Landago izeneko ekimena aintzindaria da bai, orain arte hiri eta autopistetan lantzen ari den ibilgailu autonomoa Landa ingurunera daramalako. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jon Zubizarreta Baltzizketako alkatea.
Gudakigula inun, Landa ingurunean ez da ibilgailu autonomoaren inguruan probarik egin. Mugikortasun jasangarria, transformatu beharra dagoena hori, nahi dugu probatu Landa ingurunean berrikuntzara bertara eraman.
Estimatze dula eta kontutan hartze dula, olako herri txikikin, olako proiektu berritzaile bat honea ekartzea.
Argitu behar da, segituan ez dugula, gidari gabeko garraio publikorik ikusiko, abuztura bitarte auto bat ibiliko da datua biltzen, Abaltzizketa eta Amezketa artean bera eta gora, hasieran gidariarekin, gero gabe, Oihana Otegi egitasmoaren alde teknikoa daraman Bikontek enpresako garraio zuzendaria.
Lehendabizi datuak jasotzeko gidari bat eukiko du, bale? Ibiliko da gora eta bera, kubakarri montatuta, sentsore guztiak ibilita, datu horiek jasotzen. Guk teknologia aldetik, algoritmo horiek eraldatuko ditugu, prestatzeko bakarrik juteko. Geo, egingo ditugun probak izango dira kotxea bakarrik juten, baina beti araudiak esan da gidari bat eukio barduatzean.
Guztia ondo ateraz gero, etorkizunean gidari gabeko garraio publikoa herri txikietara eramatea da erronka, zerain eta seguran erantzeko proba pilotua datorren urteko bigarren seihilekoan egingo da. Hori bai, garraio hori benetan martxan jartzeak ez du data jakinik, teknologia garapenaren eta inbertsioen arabera izango da, eta araudia ere egokitzeko dago. Aste honetan eman di herriterrei ekimenaren berria Baltzizketako udalak, momentuz, fidaka itzatzen manditugu.
Atzeak egiten dite. Ni lehenengoz nitzeke sartuko. Seguro izan arte nitzeke sartuko.
No, bai, dudik, bildurri gabe, ematen duela bildurra.
Alkateak berak ere esan du egitasmoa aurkeztu zietenean, inusente eguna ote zen pentsatu zutela, teknologia hori errealitatea da, jada, baina beti ere ulertuta gaurkoa bide baten hasiera besterik ez dela.
Eskerrik asko, Igotz. Neguan itsas denboraleek kostaldera eramaten dituzten hondakinak eskuz biltzeko programa pilotoa ere abiatu du aste honetan Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako lau hondartzatan egunero egingo da garbiketa kostaldea klima aldaketara errazago egokitzeko. Janire Gerena Barrena, Bilbo, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon. Urdaibaiko Laida eta Laga hondartzetan, Muskizko Arenan eta Gorlizko Astondoko Duna eremuan egunero eskuz egingo dira garbiketak, plastikoak edota obra hondakinak erretiratuko dira. Soilik olatuek ekarritako hondakin organikoak, adarrak, algak eta enborrak bere horretan utziko dituzte, hondartzako ekosistemak garatzen lagundu eta espezieen biodibertsitatea bultzatzen dute delako Arantxa Atutxa inguru naturaleko diputatua.
Oreka natural hori errespetetako giza jarduerak sortutako hondakinak baino ez dugu kenduko. Hau da, hondakin antropikoak deitzen dugu zenak. Plastikoak, obra hondakinak, ehunak eta gure inguruneari kalte egiten dutzien beste material batzuk.
Ekainera arte egunero eskuz egingo da babestutako lau naturgune horien garbiketa, hondartza denboraldi abiatzearekin batera, berriz ere garbiketa mekanikoari ekingo zaio.
Gertuko albistekin jarraituta nabarmendu nahi dugu Bizkaian Abanto Zierbenako ustiategi batean mi urdin kasuak atzeman dituela Bizkaiko Foru Aldundiak. Sintomarik ez zuten bi txahaletan agertu da mingain urdinaren birusa, PCR proba egin eta gero. Arantza Atutxa ingurune naturaleko diputatuak iragarri du Aldundiak zaintza indartuko duela, besteak beste lurraldeko ardi eta behiak txertatuta.
Gure lehentasuna da animalien osasuna babestea eta abeltzaintza sektoreari irmo eta argi laguntzea. Alde horretatik, fokua kontroletako eta dozein edapen prebeniduteko beharrezko neurri guztiak aktibatu dugu. Funtsezko mezu bat azpimarratu gura neuke. Mi urdinak ez dautzola pertsonei eragiten.
Gainerakoan aurren 160ak pantalla aurrean jaten du euren elikatzeko ohituretan zuzenean eraginez. Eroski Fundazioak aurren elikatzeko ohituren inguruan egindako ikerketa batek erakutsi du hori eta horrekin batera gaur egungo neskamutilek zer, non, eta nola jaten duten aztertu dute Asier Arbelaitz.
10 aurretik 9tik astero hamburgesak, pizzak edo patata frijituen moduko elikagaiak jaten dituzte ikerketaren arabera eta egunerokoan ura edan arren zukuak eta freskagarriak ere maiz kontsumitzen dituzte. Noizbehinka jan behar diren elikagaiak egunerokoan normalizatuz. Neska mutil asko gainera bakardadean gosaldu edo askaltzen dute eta horrek zuzenean eragiten du elikatzeko ohituran. Entzun Alejandro Martinez Eroskiko osasun zuzendaria.
Entonces, desayunar o comer, cualquier ingesta, hacerla solo, siempre es peor que hacerla en compañía. Porque uno tiende a distraer su tiempo con la consola, la televisión, lo que uno tenga más.
Otorduak bakarrik egitea txarra dela esan du, modu honetan mugikor kontsola edota telebista ikusteko joera hartzen baitugu. Eta horrek, jaten dugunari atentziorik ez jartzea eta azkarrago jatea eragiten du, asebetetze sentsazioa deusestuz. Eta aurrak elikatzerak orduan, zeintzuk dituzte referente?
¿Qué miran? ¿En qué se fijan? Ídolos del deporte, los actores de las series, los influencers de moda. El principal referente son sus padres, sus madres. Estupenda oportunidad.
Erreferente nagusiak gurasoak direla eta hori elikatzeko iturak aldatzeko aukera paregabea dela azpimarratu du Martinezek, gainera aurren erdiak elikadura iturak hobetzeko pres daudela ere erakutsi du ikerketak eta batzuk jadanik ur gehiago edaten edo fruta gehiago jateko konpromezu ere hartu dute Maite.
Ordu bat aterdiak jotzear dira berehala kirol legez Euskadi Irratian, baina punta-puntako albiste horren inguruko xehetasunak ditugunak eguneratu nahi genituzke agako nazioarteko auzitegi penalak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren atxiloketa agindu du Gazan burututako gerra krimenengatik.
Netanyahu bakarrik ez, orain gutxira arte Israelgo defentsa ministro izandako Joab Galant eta Hamasen goi kargudun Mohamed Deif atxilotzeko ere agindu du agako auzitegiak orain ordu erdi pasa jakinarazi duen erabakian, Gazan gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak egitea leporatu diete hirurei, joan den maiatzean fiskaltzak eskatu zuen bezalaxe, esan dezagun, aipatu dugun Hamaseko buruzagi hori hiltzat jo zuela Israelgo armadak joan den uztailean, hori da erabakia, erreakzioen zain gara ordu honetan.
Ordu bietan eguneratuko dugu albistegian ditugun xehetasun eta erreakzioekin, esan bezala puntako albistea den hori. Ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Ez dago errepidetan aparteko gora berarik segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari begira jarrita berriz hauxe Euskal Meten pronostikoa.
Oraindik hegomendebaldeko haize indartsu biliko da batez ere barnealdean, bereziki Arabako haizelekuetan eta haize horrekin ba leku gehienetan oraindik ateri egongo da eta giroa nahiko epela izango da batez ere ipar partean. Egoera ordea aldatu ze joango da urdek aurrera eginala, fronte hotz bat gaineratuko baizaigu, haizeak iparmendebaldera egingo du kostaletik hasita eta euritara joko du. Euria kostaldetik hasita barnealdera datuko da eta iluntzealderako ba Araba eta Nafarroa hegoaldeko zenbait lekutara ere iritsiko da. Aldi berean temperaturak behera egingo du, nabarmen oztuko du arratsaldeak aurrera ginala.